Продължаваме да разглеждаме посланието на апостол Яков и ще прочетем стихове от първа глава, от 10 до 11 включително. Една нова тема някак се повдига апостолът, когато четем този текст. И така, братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, когато се въздига. А богатият, когато се смирява, понеже ще прецъфти като цвета на тревата. Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър. Тревата изсъхва, цветът ти окапва и красотата на изгледа ти изчезва. Така и богатия ще повехне в пътищата си. Амин. Ако си спомним това, което разсъждавахме, то няма как да не се спомним, защото няколко стиха преди това започнахме първа глава. Призивът на апостол Яков, казахме, че основно е за съвършенство и така започва той своето послание. И този призив за съвършенство е свързан и с молитвата за мъдрост. Ние се нуждаем от мъдрост, нещо, което е необходимо за всеки един християнин без изключение. Всички ние се нуждаем от мъдрост и всички се нуждаем от зрялост, за която говори апостолът. Нуждаем се да бъдем зрели християни, нуждаем се да бъдем съвършенни християни и за да постигнем всички тези цели, ние трябва да имаме мъдростта, да поемаме по правилните пътеки, да взимаме правилните решения. Позволено ни е да искаме тази мъдрост. Позволено ни е да просим, да търсим от Бога и сме насърчени дори да го правим постоянно. Условието е да не се съмняваме. Това казахме, върху това разсъждавахме, защото ако сме неуверени и ако сме съмняващи се християни в една посока или зададено нещо, апостолът казва, то твърде вероятно е да бъдем неуверени по принцип за всичко. И така е в живота. Този, който по принцип си е неуверен и постоянно има своите съмнения за всичко, защото има такива хора, каквото и да се случи, каквото и обстоятелство, каквито и предизвикателства да имат в живота, те във всичко се съмняват и във всичко търсят лошата страна или пък се съмняват да не би да има нещо, което те не виждат, нещо, което не разбират или нещо, което може да ги изненада. И когато се съмняваш в една посока в дадени неща, то по принцип се съмняваш във всичко, което животът ти поднася. И това не е добра характеристика за християна. Ние сме вярващи хора, ние имаме доверието в Бога, ние имаме упованието в Бога и трябва да това уверение, което имаме, трябва да го прилагаме на практика. Такъв християнин, който се съмнява, е сравнен с вълни, които се блъскат хаотично в различни посоки. И сега някак си, когато говори за тази тема за зрелостта, за необходимост от мъдрост, апостолът някак си неочаквано се отклонява в съвсем различна посока, като дава съвети на две основни групи от хора. Бедни и богати. И тук текстът ни представя противоположни условия за живот. Бедност и богатство. На нас ни е много познат този елемент и ние съвсем добре разбираме за какво става въпрос. Ние също знаем, че има две основни групи от хора. Казвам, има и някаква средна класа, но има основна група от хора, които са бедни, има основна група от хора, които са богати. На пръв поглед, при насочването към тази тема изглежда да е доста странно. Апостолът изведнъж от духовните неща, да искаме зрялост, да искаме мъдрост, да търсим Бога във всяко нещо, да имаме упованието и да не се съмняваме, изведнъж прави някакво отклонение и дава други наставления. Обаче, когато прочетем отново първа глава в началото, то със сигурност ще разберем, че взаимовръзките започват да се очертават някакси върху тези две теми и може едната да допълни другата. Припомняме си, че основната тема е свързана с живота и по-точно с различните изпитания в живота. Апостол Яков говори много ясно и този текст се помни за разни изпитания. Различни изпитания, ние говорихме за изпити, за изпитания, пред които ние сме поставени. И когато говорим за различни видове изпитания, то най-вероятно бедният човек ще каже, че няма нищо против да замени своите проблеми с тези на богатия. Защото един е поставен пред изпитание и другия е поставен пред изпитание, така не казва Божието Слово. Обаче, когато единият гледа другия, той казва, абе да му имам проблемите. Нали? Той е богат, има всичко, всичко може да се позволи, всичко може да се купи, има къщи, има яхти, има басейни, има самолети. От нищо не е лишен. Да му имам проблемите, защото, примерно, богатия човек може да каже, аз имам своите проблеми. аз имам своите проблеми, аз имам своите изпити, аз имам своите изпитания. Бедният ще каже да му имам проблемите. Обаче същото може да каже и богатия за бедния. Да каже, неговите проблеми са незначителни спрямо моите. Да каже, аз имам да нося отговорност за много неща, за много хора, да съхранявам много голямо имущество, да знам как да управлявам това имущество. А бедният нехай, той няма нищо за което да се грижи, живее ден за ден, ляга се, спи спокойно. И той може да каже по същия начин, да имам неговите проблеми, защото неговите проблеми са незначителни. Какво обаче казва Библията? Библията е категорична, че проблемите на благоденствието са също точно толкова остри, колкото и тези на оскъдността. Или проблемите на бедните са точно толкова, колкото са и проблемите на богатите. На богатите хора. В оскъдицата си мислите на човека са насочени главно към задоволяването на потребностите. Оттам силите му са отдадени в същата посока и е възможно, напълно възможно е, да няма приближаване до Бога, но да има отклоняване от Бога, защото силите са хвърлени в друга посока. Силите на богатие или благоденствието пък поражда една по-скрита и коварна заплаха за живота отдаден на Бога. Казва, много съм зает, много съм ангажиран, имам много неща на главата си, много големи отговорности и също има опасност той да се отдалечи от Бога. И затова пък апостол Яков, се обръща към бедния и към богатия, като ги наставлява да се хвалят. Казва, единия да се хвали и другия да се хвали. Единият да се хвали с бедността си, другия да се хвали с богатството си. Или нещо странно пак представя апостолът за съвременния свят. Казва, и как така единият да се хвали и другият да се хвали. Обаче, когато така по-подробно можем да разпознаем в различни източници как се използва този глагол тук на това място, той може да се срещне и да се приведе като радвам се. Апостол Павел в Римляни 5 глава, 2 и 3 стихове казва нещо. Посредством, когато ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост. Или апостол Павел говори в същата посока, в която говори и разсъждава и апостол Яков. Той казва, можеш да се хвалиш и можеш да се радваш със скърбите си, защото тук при това, което казва апостол Павел в този текст, също е употребен същият глагол, за който говори и който така използва и апостол Яков. И тук изразът хваля се е в добрия смисъл. Може да се каже, че ликувам или славя, радвам се за положението, в което съм. И от тук пък се връщам и към първоначалната заповед, която ни се дава от апостол Яков. Считайте го за пълна радост, братя мои, тогава, когато падате в разни изпитания. Нали, това е много характерно за това послание, тези думи са много характерни. И когато кажеш посланието на Яков, някакси тези думи се набиват много остро в нашето съзнание, в нашия ум, защото апостолът казва нещо, което е странно за този свят, понякога е странно и за самите нас. Считайте го за голяма радост тогава, когато падате в разни изпитания. Да, със сигурност може би има някакво объркване от думите на апостола, както за радостта от изпитания, така и по отношение на бедността и богатството. Защото някакси той предлага някаква друга идея относно тези теми. Ние трябва обаче да разберем нещо, което е важно за нас християните, а то е, че позицията, която ни представя апостол Яков, не е обичайната позиция за света. Тук ни се предлага едно ново гледище. И това е гледището на Библията. Това е гледището на Божието Слово. И Библията ни представя контраста между бедния и богатия, но тя ни учи, че всеки било то беден или богат, поставен в обстоятелствата на своя живот, трябва да се радва и дори да слави Бога. Да се радва и да благодари на Бога, защото това е истинският отговор на всеки един християнин и най-правилният отговор на всеки един християнин, който попада в различни ситуации, който има различни изпитания и който е подложен на различни изпити, независимо от това дали е беден или пък богат, или пък в някакво друго положение спрямо другият или другата група хора, които контрастират на групата, в която се намира той. Това е истинският отговор. Всеки от нас трябва да възприеме положението си не от гледната точка на този свят. Ако гледаме от гледната точка на този свят, то със сигурност ще се разминем доста сериозно с указанията, които дава библейският текст, които Библията ни дава, как трябва да се държим в положението си като християнин. И ние трябва да възприемаме положението си не от гледната точка на света, а в светлината и мъдростта, потърсени от Бога и от Бога. Или Бог не дава друго просветление, Бог не дава друго предложение, как да се отнасяме към ситуацията, в която се намираме, как да се отнасяме към изпитанията, които се намираме, как да се отнасяме към скърбите, които понасяме. Защото Божията мъдрост ни учи да гледаме на обстоятелствата, в които попадаме по различен начин. И затова е необходима тази мъдрост. Затова трябва да я търсим. Затова апостола казва, ако ни достига нещо, което трябва да имате като разбиране, търсете мъдрост от Бога. И Бог ще даде. Молете се за мъдрост. Не правете нищо друго. Просто искайте, защото в различните ситуации на вас ще ви е необходима тази мъдрост, за да реагирате по правилният начин. И това е различният начин. Обикновено това е различният начин. Различният начин от този, който ще ни представи света. Ако потърсим съветите на света в трудностите, в които се намираме, несъмнено ще получим някакъв отговор. Ако имаш, примерно, и си изпаднал в някакво депресивно състояние, потърсиш помощта на света, има си психолози, има си психоаналитици, има си и психиатри. И те ще направят нещо по въпроса, обаче доколко ще помогне, това не е гарантирано. Могат да ви изпишат и медикаменти, които ще притъпят чувството, което имате, но няма да изцелят болката, която имате. Библията обаче, или Бог предлага да потърсим Неговата мъдрост и да преминем през тези обстоятелства и през тези трудности по различен начин. Учи ни, че голямата цел на целият ни живот е нашата християнска зрялост. И ние трябва винаги да се стремим към тази зрялост. И точно към нея трябва да насочим всички наши усилия. И тогава приятните мигове в живота ни ще стават още по-сладки, когато помним, че те водят към тази голяма цел. Или това е голямата цел, която стои пред нас. Изграждане в една християнска зрялост. Ще имаме и тъжни моменти в нашия живот, ще имаме приятни моменти. Ако ги насочим към Бога и ги предоставим на Бога, те ще бъдат още по-приятни. Ще имаме и тъжни моменти. Тъжните пък моменти ще ги понасяме по-търпеливо тогава, когато знаем, че търпението и постоянството превръщат скръпта ни в стъпка напред и укрепват нашата вяра. Е, за това ни говори в началото апостол Яков. И някак се вече разбираме, че темите са свързани. Темите, контрастите, които са дадени в Библията. Той казва, когато си в изпитание, когато си в позиция да търпиш някакъв изпит в своя живот, търси Божията мъдрост. Изпитването на вашата вяра ще произведе твърдост. Твърдостта ще извърши делото си съвършено и ще бъдете съвършени и цели без недостатък. Никакъв недостатък. И ако не ти достига, искай от Бога. Пак казваме една чудесна рецепта, която е приписана тук, как да посрещаме различните обстоятелства в нашия живот. Тогава, когато имаме радости, тогава, когато имаме успехи, някак си е по-лесно да ги предадем на Бога, въпреки че не винаги това се случва. Пак казваме, това също може да ни отдалечи от Бога. Когато всичко е наред, казваш, ами аз искам то човешкото око, не се насища. Казваш, аз искам повече. Сега Господ ми е дал толкова, аз мога да искам повече. И после ще искаш повече. И Бог все по-отдалечен ще става от живота тогава, когато имаш цели, които да имат за цел някакво обогатяване или някакъв земен просперитет. И отдалечаването е на една крачка от нас. Тогава, когато имаш скърби, там пък е другата противоположност, другия контраст. Затваряш се, казваш, никой не ми трябва и Бог не ми трябва, сърдиш се на Бога, обиден си на Бога, стоиш далеч от Бога. В крайна сметка нищо не постигаш и не вървиш към тази съвършена цел, за която Библията ни говори. А ние всички трябва да вървим към тази цел, да имаме нашата християнска зрялост. Примерът тук за бедните и богатите има за цел или пък функция да ни убеди, че всеки човек е призован да превъзприеме живота си в светлината на духовната реалност. Примерът за бедните и богатите е просто един пример. Но целта, за която така апостолът говори или която се поставя и поставя и пред нас, да бъдем в светлината на духовната реалност. Примерно за материалното си положение или неблагополучие, бедният може да каже, ако гледа така в духовната реалност, в светлината на духовната реалност, и той може да каже, аз съм беден, ама съм много, много богат в Господа. Всъщност съм много богат. Защото имам Господ и съм богат в Господа. Богатия пък, гледайки в светлината на духовната реалност, може да има своите земни придобивки, с които разполага, но той пък може да каже, аз съм много богат човек, имам всичко, но всъщност съм един клетник, който стои пред Бога. Аз съм само един клетник, който стои пред Бога. Аз имам същата душа за спасение, която стои пред Бога. И Библията ни казва, и апостолът ни казва, че така всеки може да живее в перспективата на вечността. Или ние като християни, независимо от коя група от хора сме, всеки един от нас има привилегията и поканата да живее в перспективата на вечността. Ако си беден, можеш да кажеш, това е само временно. Всъщност аз съм богат, защото имам Христос. Ако си богат, също можеш да кажеш, ми това е само временно. Господ ми е дарил с богатство, дал ми е, това не е лошо, използвам го, но всъщност моята душа се нуждае от спасение. Аз съм също един беден грешник, както има една песен, също един беден грешник, който се нуждае от Божията протегната ръка, който се нуждае от Божието спасение. И това е добрият избор, ни казва тук апостол Яков. Това е добрият избор. Може и да изберем постоянно да се оплакваме. Можем да изберем постоянно да бъдем недоволни. Можем да изберем и постоянно да бъдем извитилни и завистливи. Но този път и това поведение винаги ще ни води към дълбините на мрачния свят тук на земята. Ще ни приравнява с това, което е на земята, пък може да ни води и по-надолу, което е още по-опасно. Така че този път не е препоръчителен, този път не е добър за нас. И апостол Яков оставя на нашето въображение за това да решим какво биха означавали двете думи – въздигане и смиряване, за които ни говори в 9 и 10 стих. Единият може да погледне или всеки един от нас може съответно да има своето въздигане и да има своето смирение. Не е обаче трудно за всеки от нас и за всеки християнин да разбере разликата от живот в този свят и живот издигнат чрез Христос. Всички ние го знаем, защото някак си имаме опитности в двете посоки. Имаме опитност какво е да живееш в този свят без Бога или пък далеч от Бога, или пък да си така си дал отпуска от Бога, но така или иначе си без Бога. И какво е да живееш, когато си много близо в Неговото присъствие, защото тук говорим за контрасти. Тук не говорим за някакво междинно положение, някаква златна среда, както казваме. Но Библията не казва, че е съвсем златна. Напротив, Библията казва, че това междинно състояние е едно хладно състояние. Нито си топъл, нито си студен, хем си християнин, хем не си християнин, и си християнин, и не си християнин, ходиш на църква, ама си живееш в света и така стоиш някак си в едно средно положение, нито топъл, нито студен. Не, ние говорим за двете крайности. Говорим тогава, когато си отделен и си напълно студен, и тогава, когато си близо и си запален за Господа и живееш с Господа. И ние сме разбрали какво е да живеем без Христос, разбрали сме и какво е да живеем с Христос. Когато сме без Христос, и телото ни, и душата ни линее, когато сме далеч от Него. Ето това е пътят на мъдростта. Да имаме способността, дадена ни от Бога, да виждаме нещата такива, каквито са в действителност и да живеем с това, което е истина. Ето за това говори апостола. Да виждаме, да имаме мъдростта и да искаме мъдростта, да виждаме реалността. Светът може да ни представя много и различни неща. И той ни ги представя по своя начин. От една страна те може да изглеждат много лъскави, от една страна може да изглеждат много привлекателни, Обаче тогава, когато се приближаваш до Бога, виждаш нали, колко празни, колко лъжливи и безсъдържателни са тези неща, когато се приближаваме. Когато се отдалечаваме, става обратното. Привлечени сме от неща, които не ни водят в истината. И в края на своето наставление някак си се разбира как апостол Яков се обръща от богатия християнин, от богатия брат към богатия човек по принцип. Или той прави някак си някакво разграничение. Богатият християнин може да гледа в правилната посока с духовните си очи. Или той да живее в реалността на това, което Бог е предложил в вечността. И това е привилегията за християнина, защото той може да има поглед, духовен поглед с духовните си очи. Богатият човек, без Бога, обаче се обляга на неща, които са преходни и преминават и в тях няма никаква сигурност. Хората без Бога се държат за това, което имат и притежават и те го превръщат в свой Бог. Било имоти, било пари или всички други вложения, които имат. Но ние знаем, че тези неща, които хората боготворят, тези материални блага, със сигурност ще загинат заедно със своя Бог. Или ако това е твоят Бог, казва човече, който си без Бога, това е твоят Бог, цветът ще премине, цветът ще увяхне и всичко ще е много временно и то ще премине. Апостол Павел също засяга Ахилесовата пита на благополучието в света. 1 Тимотей 6 глава, 17 стих. Той също говори за едно непостоянно богатство. На уния, които имат, казва, богатството на този свят, заръчвай да не високоумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме в Него. Да се наслаждаваме. Които имат богатството, кажи им, казвам, кажи им или свидетелствай. Защото ние не трябва да бъдем като тях, било то дали сме бедни или сме богати, да не високоумстват и да не се наслаждават на неща, които са много, много временни, непостоянни. Със сигурност магнетизмът, с който ни привличат богатствата, е много мощен и много неустоим. И ние няма как да не си го признаем. Светът има магнетичната сила или и противникът използва тази сила. Той се опита дори да изкушава самия Христос по този начин, използвайки магнетизма на света, казва, виждаш ли царствата, виждаш ли богатствата, виждаш ли ги? Няма ли да ги пожелаеш? Аз мога да ти ги дам. И той не се отнася по различен начин с нас. Той и на нас казва, ти сега си християнин и ходиш на църква и си губиш там времето, ама като това време го използваш да реализираш твоите способности, аз ще ти дам повече от този свят. Ти ще имаш повече. Използвай това време, реализирай го. Нямаш време, докато си силен, докато си млад. Само, че когато остарееш, започваш да разбираш, че всички тия неща са много временни и много празни. С тях много бързо се свиква и по никакъв начин те не радват душата. Да не говорим, че ни предлагат път към вечността. Напротив, някак си те забиват тук на земята и оттам по-надолу. Когато се облягаш на тях, защото Богът, който имаш, той те води към мястото, където е. Нашият Бог ни води и ни обещава царство в небесата. Мамонът обещава друго царство, което е на земята. Със сигурност обаче магнетизмът, с който ни привличат богатствата, е мощен, неустоиме и така не трябва да го пренебрегваме, защото много лесно можем да се подхлъзнем. Затова ние постоянно се нуждаем от Божията мъдрост, за която не говори апостола, за да можем да проникваме отвъд фасадата на нещата, отвъд външните неща, които се виждат и са привлекателни. Не трябва да желаем да бъдем непременно забожни, да имаме все повече и повече неща, все повече и повече пари. Защо? Ами защото самото желание само по себе си крие опасност, такава каквато има в действителното им притежаване. Самото желание те потиква към нещо, дори и да го нямаш, ти вече си му се отдал, ти вече си насочил вниманието си към него. Апостол Павел пак в 1 Тимотей 6 глава, 9 стих ни казва нещо, защото нищо не сме влезли в света, нито можем да изнесем. Ние нищо не сме внесли в този свят. Родили сме се по един и същи начин. И ако забележим, си отиваме по един и същи начин. Може някои да го погребват в по-скъп ковчег, ама това по никакъв начин не облегчава положението му там, където се намира. Може да го облечат с най-скъпия костюм, нали, който струва хиляди, обаче по никакъв начин положението му някакси не е променено в сравнение с този, който е облечен съвсем скромно. Така че нищо не сме внесли, нищо няма и да изнесем. Нищо няма как да изнесем. Така Господ е отредил живота. Тоест не е необходимо да притежаваме много, за да попаднем в примката на насладата от притежанието. Търсиш нещо, искаш нещо, в крайна сметка животът свършва и си отиваш така както си дошъл. Да, има опити различни, знае, нали, има хора, копаят дълбоко, така правят, обзавеждат гроба, слагат дивани, слагат всички необходими, той в древността го е имало, всички необходими атрибути, всички необходими средства, храни на богатите хора, но това никак не ги ползва, защото те не могат да им се насладят и не могат да ги вземат във вечността. Библията не ни учи, че благосъстоянието е нещо грешно. Някой да ни разбере нещо погрешно. Думите, които говори, които Библията всъщност не дава и наставленията, които не дава. Не ни учи, че благосъстоянието е нещо погрешно. Бог даде и Бог дава и продължава да дава на някой повече, отколкото на други. Имаме примери в библейския текст. Бог даде на Соломон и богатство, благополучие, обаче му даде и мъдрост. Всичко му даде. Явно всичко зависи от това как тези неща са постигнати, как тези неща се използват и какво място заемат в сърцето ни. Ето това е важно. Как е постигнато, как се използва и какво място заема в сърцето ни. И Бог го вижда. Сърцето на притежателя. Бог вижда сърцето на всеки един притежател, на всичко, което имаме. Дали имаме малко, дали имаме много, Бог вижда сърцето. Как го използваме и какво място заема това, което имаме. Може да имаш малко, но цялото ти внимание и цялото ти сърце и мисли да бъдат заети с това, което имаш. Как да го опазиш, как да го съхраниш или как да му се радваш. Постоянно да се наслаждаваш в него. И Бог го вижда. Затова апостол Яков знае, защото го е научил от самия Исус, че любовта към мамона е най-често срещания източник на душевно раздвоение. Човек се раздвоява. Когато насочи вниманието си в тази посока, човек се раздвоява и противникът го използва. И той може да ни отдалечи от Божиите дарове, така и от истинското равновесие в живота. Това дяволът много го иска. Да разклати нашето равновесие. Да разклати нашата устойчивост. Той дори не иска да отидеш в другата крайност. На него му е необходимо само да не разклати. Както е със съмнението. Той не иска да правиш нещо категорично, да казваш да или не в едната или в другата посока. Той иска да ти вкара съмнение. Защото с това в крайна сметка успя да вкара греха. Успя да вкара непокорството. Ма наистина ли Бог така каза? Ма Бог не каза да ни ядем. Бог не каза от този плод да ни късаме. Бог каза, ма вие много ли сте сигурни, че Бог го каза? И какво друго ви каза? Ами, че ще умрем. Ама няма да умрете. Той вкара съмнението. Така, ами, може пък и да не умра, като го ям. И веднага съмнението работи. И дотолкова работи, че непокорството беше факт и оттам нататък всичко рухна. Всичко създадено рухна. Така че дяволът иска да разруши винаги истинското равновесие в нашия живот. Това, разбира се, не е единствения контраст. Тук се даден един пример. Но Библията ни представя и животът ни представя много контрасти, които са пред нас. Те ги има и в Божието Слово. Темите са много, контрастите са много. Те могат да бъдат самотност и другарство, работа и безработица, семейни и самотни, несемейни, здраве и болест. Такъв е живота. Контрастите в живота са много и ние попадаме в тях. Все сме от едната страна. Едните имат своите проблеми, Можем да пренесем и друг пример, нали? Семейни и несемейни. Семейния може да каже да имам проблемите на несемейния, за нищо не мисли. Сам, едно гърло, една душа, една круша му трябва, нали? Достатъчно. Той не мисли за нищо. Несемейният казва, ма той има семейство, той има общение, той има хора, той има на какво се радва, аз пък се стоя сам вкъщи. Ако тръгнеш в посока на това да си недоволен и критичен, нищо няма да може да те опази от това да бъдеш винаги от всичко недоволен. Независимо в коя група си. Няма значение. Контрастите са много и живота ще ни ги предлага постоянно. Той може и ще ни предлага различни обстоятелства. Той може и ще ни предлага и ни предлага различни изпити. И ще продължава да го прави. Всеки ден. Всеки ден. Как да постъпя днес? Как да постъпя утре? Да не сбъркам. Да не сбъркам. Всеки ден. За всичко. И когато не се вкара съмнението, вече противника си е свършил работата. Въпросът е как да се проправим път, който да ни води непосредствено към нашата цел – зрелостта. Или винаги тук трябва някакси да имаме голямата цел като ориентир. Каквото и да ни представи живота, каквито обстоятелства да ни представи, където и да попаднем в живота, да се замислим и да си зададем въпроса. Това води ли ни, или моята постъпка, или моето решение, води ли ни към моята цел? Да бъда зрял християнин, да бъда зрял в Христос, да се усъвършенствам в Христос, защото това е полезно и това е добро за мене. Как да разберем какво има несъмнена стойност и какво пък ни привлича с лъжлив блясък, зад който се крие разочарование и загуба? Това също е въпрос, който стои винаги пред нас. Как да разберем фалш? Пред нас има много фалш. Пред нас има много блъскави елементи, които ще ни се предлагат всеки ден. Как да различим това, което е стойностно, от това, което е фалшиво, което ще ни донесе само разочарование и ще ни донесе загуби. Единствено и само чрез мъдростта, която Бог ни дава. Това казва апостола. Лесна е рецептата от една страна, разбираема е, но от друга страна, за да можем да я използваме, трябва да практикуваме, трябва да изпълняваме, трябва да бъдем постоянни в това. Във всяка една ситуация, във всяко едно обстоятелство, във всеки един изпит, Господи, дай ми мъдрост. Дай ми мъдрост, нуждая се от мъдрост, която ще ни кара да виждаме земята в небесна светлина. Ето такава мъдрост ни трябва. Не мъдрост, която така да наститрим другия. Нали? Тук Бог не иска да ни каже това. Бог иска да ни говори за мъдрост, която да ни кара да виждаме земята в небесна светлина. Да виждаме живота в светлината на вечния живот. Е, от тая мъдрост ние се нуждаем като християни. Непостоянният характер на опита в светлината на неотменимата реалност на спасението. Ето от тая мъдрост се нуждаем. И погледа ни към това, което ни предлага небето. Да, необходима ни е мъдрост. И апостолът казва, тя се търси и тя се дава от Бога чрез нашата молитва. Какво да направим? Ами да я искаме. Това можем да направим. Това е пътят. Ако ни достига, да искаме, за да вървим в този живот, начинът по който Бог иска от нас да го направим. Там, където сме слаби, там, където сме недостатъчни, там, където сме неуверени, ако го потърсим, той ще ни даде и увереност, и сила, и смелост, и мъдрост, за да преминем през каквото и да е обстоятелство, което ще ни предложи този живот. И пак казвам, той ще продължава да ни предлага различни обстоятелства, различни изпити, различни крайности. Кой е пътят, който трябва да изберем? И коя е целта, която трябва да гоним? Християнската зрялост. Това е целта, към която трябва да се стремим всеки ден и при всяко обстоятелство, което се изправи срещу нас в живота. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за Твоето Слово, което ни дава път. И това е път към небето и към небесната светлина, която огрява и земята, в която ние стоим, която ни предлага път в този живот. Твоята мъдрост ни предлага път в този живот и в обстоятелствата, трудностите и изпитанията, които ще ни предложи живота. Затова те благодарим, че имаме основанието да искаме. Имаме привилегията да искаме. Имаме дори заповедта да искаме. Не искаме, защото ти си готов да дадеш и защото ти даваш. Тогава, когато те търсим, тогава, когато искаме и тогава, когато се доверим единствено и само на Тебе. За да преминем през този живот, хванати за Твоята силна ръка, защото Ти знаеш повече за живота, отколкото ние, и ще ни приведеш през нашия земен път. Да бъде благословено Твоето велико име. Амин.